Απόψε θα μιλήσουμε, αν βάζαμε ένα τίτλο, ο τίτλος θα ήταν «Πνευματικές φιλοδοξίες», «Πνευματικές φιλοδοξίες». Και όσο έμεινε να ζήσουμε, ο Θεός ξέρει τα όρια και έχει θέσει τα όρια της προσωρινότητας του καθενός μας, πόσο θα είναι, πώς θα είναι, μέσα από ποιες συνθήκες θα είναι, τι είναι μπροστά μας, είναι άγνωστα όλα, αχαρτογράφητα νερά, αλλά ξέρουμε ότι οι μερίδες μας έχουν πέσει, λέει ο Ψαλμωδός, σε τόπους τερπνούς και έχουμε λάβει μία, δόξα στο Θεό, ωραιότατη κληρονομιά. Όσο είναι λοιπόν να ζήσουμε, θα σταθούμε και θα ανακαλέσουμε και θα θυμηθούμε τίτλους θαυμαστούς που άνθρωποι σαν και εμάς, με το δικό μας τον πυλό, ζώντας μαζί με τον Κύριο, περπατώντας μαζί Του, κρατώντας το χέρι Του και αντλώντας ζωή από Αυτόν, βίωσαν και είναι καλό με τη χάρη του Θεού να μιμηθούμε τον τρόπο ζωής τους, το περπάτημά τους και τον τίτλο το πνευματικό που απέκτησε ο κάθε ένας από αυτούς. Και ξεκινάμε από τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού που είναι ο Δαβίδ. Μπορούμε φυσικά να πούμε πάρα πολλά για τον άνθρωπο αυτόν, αλλά θα ήθελα να ανακαλέσουμε για λίγο, θα μείνουμε για λίγο σε κάθε μια από τις αυτές τις πνευματικές φιγούρες. Έτσι, επιγραμματικά τα πιο σημαντικά, δύο σημεία από τη ζωή αυτού του ανθρώπου, τρία για την ακρίβεια. Το πρώτο, η ετιμιγορία του Θεού, βρήκα άνθρωπο κατά την καρδιά μου. Ένα λεπτό. Κατά την καρδιά σου αυτός που μίχεψε, κατά την καρδιά σου αυτός που είπε ψέματα για να καλύψει τη μοιχεία, προσποιήθηκε και άλλα και άλλα. Βρήκα άνθρωπο κατά την καρδιά μου, κοιτάξτε το χαρακτηριστικό του, άνθρωπο που θα κάνει όλα μου τα θελήματα. Και μια πνευματική φιλοδοξία, Κύριε, κάνε με έναν άνθρωπο που θα είμαι πρόθυμος στην εκτέλεση του Αγίου Σου θελήματος στη ζωή μου. Ο άνθρωπος αυτός στους ψαλμούς του μας ανοίγει τον πνευματικό πέπλο στον απίστευτο διάλογο του πρώτου προσώπου της Τριάδας με το δεύτερο, του άσαρκου, του ασώματου, ανάρχος, προαιωνίως Θεού Λόγου, όπου ο άσαρκος Θεός Λόγος λέει στο Θεό και Πατέρα Του στο πρώτο πρόσωπο της Τριάδας, δεν ευαρεστήσε πλέον σε ολοκαυτώματα και σε προσφορές, για να το θυμηθούμε, μου ετοίμασες σώμα. Και ο ψαλμωδός μας μεταφέρει δύο ρήματα σε σχέση με το θέλημα του Θεού. Πρώτα, έρχομαι Θεέ, οίκο στο κείμενο, έχω έλθει. Οίκο, έχω έλθει. Έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Να προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Να γίνει σαν και εμάς, να πεθάνει για μας. Να αναστηθεί και από απίστευτη αγάπη με το Άγιο Πνεύμα να μπει μέσα μας, ώστε οι δύο ζωές αυξανόμενα να γίνονται μία ζωή. Έρχομαι να κάνω το θέλημά σου και το δεύτερο, κρατήστε το αδελφοί, χαίρο Θεέ να εκτελώ το θέλημά σου. Πέρα από τη δική του ζωή, καθώς είναι τύπος Χριστού, ζωγραφίζει το Μεσσία, θυμηθείτε καθώς τον βρίσκουν οι μαθητές να μιλάει με τη γυναίκα από τη Σαμάρια, ραβή, δάσκαλε, φάγε, για να ακούσουν την εκπληκτική απάντηση. Άμεσα αυτή, διαχρονικά εμείς, το εμόν φαγητό, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Βρήκα άνθρωπο, όχι αναμάρτητο, με πτώσεις, με αδυναμίες, με αμαρτίες, αλλά έναν άνθρωπο που αποφάσισε να κάνει όλα μου τα θελήματα. Το δεύτερο στοιχείο από τη ζωή του είναι όταν κλείνει η αυλαία της ζωής του και το Άγιο Πνεύμα αφήνει αυτά τα λόγια να τα θυμηθούμε. Εξεπλήρωσε στη γενιά του, την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μακάρι όταν κλείσει η αυλαία η δική μου και η δική σας, να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να πει αυτά τα λόγια. Βρήκα τον Νίκο, τη Ρούλα, το Φέδωνα, τη Φοφό, το Χάρη, το Σωτήρι, τον Γιώργο, την Έλενα κλπ. Ανθρώπους κατά την καρδιά μου και όταν κλείσει η αυλαία, όλοι αυτοί και ο καθένας προσωπικά εξεπλήρωσε στη γενιά του, στη γενιά της, την βουλή του Θεού. Και δε όχι πέθανε, κοιμήθηκε. Και προσετέθη, λέει, στον λαόν αυτού. Και ο Θεός μας δεν είναι, αλληλούια, δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, γιατί πάντες ζώς είναι εν αυτό. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα εξητώ, ποιο, Δαβίδ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου, και κρατήστε την υπόλοιπη φράση, είναι ευλογημένη. Να θεωρώ, τι πράγμα, Δαβίδ, πόσο καλός είναι ο ιεροκήρυκας, η πρεσβύτερη, η εκκλησία, όχι, όχι, το κάλος του Κυρίου, την ομορφιά του Κυρίου, αυτό να θεωρώ, το κάλος του Κυρίου. Γι' αυτό μπορούσε να πει, θα τους χορτάσεις με το πάχος του οίκου σου και με τον χύμαρο της τρυφής σου θα τους ποτίσεις. Αφήνουμε τον Δαβίδ και πάμε σε ένα τίτλο που σας έχω πει αρκετές φορές στη διακονία μου. Από τους πρώτους μήνες της σχέσης μου με τον Θεό άρχισε να είναι και θα τελειώσει η παροικία μου με αυτό το αίτημα για έναν τίτλο που τον είχε ένας εργάτης του Λόγου, νεαρός εργάτης του Λόγου, Τιμόθεος. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Έλεγα την περασμένη Κυριακή στην πρώτη λατρεία, κάτι που θα το πω και εδώ, γιατί αρκετοί δεν ήσασταν. Όταν πριν από χρόνια με τη σύζυγό μου είχαμε πάει στη Σιγκαπούρη, ξέρετε, η Σιγκαπούρη διαφημίζεται και για τα πολλά προϊόντα ημιτασιών μαϊμού. Τι λακώστη. Οπότε πήγαμε και σε ένα μαγαζί που πουλούσε ρολόγια και είχε ένα Rolex ημιτασιών μαϊμού. Πανφτηνό, οπότε αγοράσαμε έτσι από ένα για να κάνουμε τη φιγούρα μας. Και καθώς είχε το γνήσιο μπροστά, ο Κοσμοτοπόλης, και βάλαμε και το άλλο, το ψεύτικο, το ημιτασιόν, τη μαϊμού δίπλα, αδελφή, η ομοιότητα, ήταν καταπληκτική. Τόσο καταπληκτική που δεν μπόρεσα, αλλά τον ρώτησα. Του λέω, I have a question, του λέω, έχω μια ερώτηση. Του λέω, για πες μου σε παρακαλώ. Τα βλέπω αυτά τα δύο και είναι ακριβώς τα ίδια. Πώς μπορεί κάποιος να δει τη διαφορά? Και μου έδωσε μια απάντηση, μου έκανε εντύπωση, αδελφή. Χαμογέλασε και είπε, κοίτα, το γνήσιο στο πίσω μέρος έχει, προσέξτε, μία ανεπαίσθητη στο γυμνό μάτι, προσέξτε, σφραγίδα, τι σφραγίδα, γνησιότητας. Το ψεύτικο δεν την έχει. Και ανακαλώντας θυμήθηκα το γνήσιο, το στερεό θεμέλιο του Θεού μένει έχοντας τη σφραγίδα ταύτη. Ποια σφραγίδα? Σφραγίδα που μόνο ο ιδιοκτήτης ξέρει, ο ουράνιος. Γνωρίζει ο Κύριος ποιους, τους όντας αυτού. Και αυτούς που τους γνωρίζει, η συνέχεια, και ας απομακρυνθεί από τις αδικίας κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού. Πριν από κάποια χρόνια μας είχαν καλέσει στην Κατερίνη σε ένα σπίτι, ένα αδελφικό σπίτι, και μας βάζουν στο σαλόνι και όπως κάθισα απέναντι ήταν ένα μπουκέτο με απίστευτα τριαντάφυλλα, απίστευτα, κόκκινα. Αυθόρμητα σηκώνομαι για να πάω να τα μυρίσω. Αλλά μόλις πλησιάζω, διαπιστώνω ότι ήταν πλαστικά. Καμία οσμή. Από τα 3 μέτρα έλαμπαν εκτυφλωτικά. Μόλις πήγαινες κοντά, δεν υπήρχε η οσμή. Και μιλάμε τώρα εμείς για την οσμή, το άρωμα της γνώσης του Χριστού. Μας κάνει, λέει, πάντοτε, άλλη πρόκληση αυτή, να θριαμβεύουμε και διημών μέσα από μας εν παντή τόπο να φανερώνουμε όχι την οσμή της Ευαγγελικής Εκκλησίας, της Πεντηκοστιανής, της Ελεύθερης, της Ορθόδοξης, αλλά την οσμή της γνώσεως αυτού. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Και από τότε η ισόβια, μη σας πω, η καθημερινή προσευχή μου είναι, Κύριε, κάνε με ένα γνήσιο παιδί σου στην πίστη και δίνε μου μια γνήσια μέρημνα για σένα. Και θυμίζω, αδελφοί, γράφοντας στην ευλογημένη εκκλησία των Φιλίππων, κάνει μια τρομερή διαπίστωση ο Παύλος, λέγοντας, σας στέλνω τον Τιμόθεο, δεν έχω άλλον, θυμηθείτε, ισόψυχο να σας στείλω, που να μεριμνήσει, υπογραμμίστε το επίρρημα, γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Και η τρομερή διαπίστωση, ο Θεός να μας φυλάει, διότι πάντες, δεν έχω άλλον, γιατί πάντες ζητούν τα εαυτών. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Προχωρούμε. Ναθαναήλ. Τον βλέπει ο Κύριος, ανοίγει το στόμα του και ποια η ετιμιγορία του Κυρίου. Αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Πόσο το έχω ζηλέψει. Τι προσευχές έχω κάνει γι' αυτό. Ασπάστητε αλλήλους, πρώτον, ενφιλήματι Αγίω. Δεύτερον, ασπάστητε αλλήλους ενφιλήματι αγάπης. Ειδικά εσείς οι γυναίκες, πόσα φιλιά δεν ήταν άγια. Πόσοι ασπασμοί που δεν ήταν αγάπης. Και κάπου βιώσαμε την ερώτηση του Κυρίου στον Ιούδα, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Να γιατί η προσευχή του Δαβίδ, Κύριε, και η διαπίστωση ευλογημένη και η προσευχή παράλληλα, ο στοχασμός μου δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Να είμαι ο ίδιος. Και όταν με βλέπετε εσείς, και όταν με βλέπει η γυναίκα μου στο σπίτι και τα παιδιά μου, όχι άλλος σε εσάς και άλλος στη ρούλα και αντίστροφα. Όχι άλλος έξω και άλλος στα παιδιά μου. Όχι άλλος έξω και άλλος στα εγγόνια μου. Και στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης υπάρχουν αυτοί οι περίφημοι 144.000 που μας απασχολούν δογματικά τι είναι, αλλά φυσικά δεν είναι της ώρας. Αλλά αυτοί έχουν ένα γενικό χαρακτηριστικό σαν βάση. Οι ακολουθούνται στο αρνείο όπου αν υπάγει. Και είναι, μου κάνει εντύπωση, από μια τεράστια πνευματική γκάμα τι ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα. Ανάλογα με τα χειρόγραφα, ένα πράγμα, δύο πράγματα. Ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Κύριο το αρνείο όπου ανυπάγει και δεν βρέθηκε πρώτος αριθμός χειρογράφων. Δόλος στα χείλη τους. Δεύτερος αριθμός χειρογράφων, δεν βρέθηκε ψέμα στο στόμα τους. Θα σε ρωτήσει η γυναίκα σου, άντρα σου, το παιδί σου, αδελφό σου, για εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και τ' άλλο. Η απάντηση που θα δώσω είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και αν εγώ τοποθετηθώ έτσι, θέλω και από σένα την ίδια τοποθέτηση. Όταν θα σε ρωτήσω κάτι και θα μου απαντήσεις, δεν τολμώ να το αμφισβητήσω. Γιατί παίρνω ως δεδομένο ότι μου λες την αλήθεια. Γιατί είμαστε τέκνα αληθείας. Όλοι βιώσαμε πας άνθρωπος ψεύστης. Και ας είμαστε ειλικρινείς, μέχρι να μας βρει ο Χριστός, κολυμπήσαμε στο ψέμα. Όλα τα είδη της κολύμβησης. Κρόουλ, ελεύθερο, ύπτιο, πρόστιο, παταλούδα, απ' όλα. Ήτανε μηχανισμός άμυνας το ψέμα, ξανά και ξανά. Αλλά αφού μας βρήκε ο Χριστός στις σχέσεις μας, στη σχέση του αντρογίνου, στη σχέση με τα παιδιά μας, οι 144.000. Οι ακολουθούντες στο αρνείο όπου ανυπάγει, ναι, αλλά τι ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα από μια απίστευτη πνευματική γκάμα αρετών. Δεν βρέθηκε δόλος στα χείλη τους. Δεν βρέθηκε ψέμα στο στόμα τους. Και συνεχίζουμε. Αβραάμ, τι πνευματικό παρατσούκλι απέκτησε αυτός. Φίλος Θεού ονομάστη. Είναι εκπληκτικό. Θυμίζω, κατεβαίνει ο ύψιστος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά πριν το κάνει το συζητά, το κουβεντιάζει με τον φίλο του. Και δεν ξέρετε πόσο έχω ζηλέψει τη σχέση. Να λέει ο Θεός για έναν σε έναν άνθρωπο τα λόγια «Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάνω». Θα κρύψω εγώ από τον φίλο μου, τον Αβραάμ, ό,τι κάνω. Και ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη του θα φανερώσει σε αυτούς. Και όταν αυτός ο φίλος αρχίζει το ανεπανάληπτο παζάρι, ξεκινώντας από τα 50 άτομα, φτάνοντας στα 10, ακούει την καρδιά του Πατέρα του Θεού. «Θα συγχωρήσω την πόλη, αλληλούια, ενθάρρυνση για μας, χάριν των δέκα. Δόξα στο Θεό, στην πόλη αυτή που είναι στο κόκκινο υπάρχουν πολύ περισσότεροι από δέκα. Αλλά το ερώτημα είναι πόσοι από τους πολλούς περισσότερους πιστούς, δίκαιους, αναγεννημένους από τους δέκα, πόσοι από εμάς είμαστε φίλοι του Θεού. Και για να το ορίσουμε αυτό, για να θυμηθούμε τα ευλογημένα λόγια του Σωτήρα, «Σεις είστε φίλοι μου, σεις είστε φίλοι μου, πότε Κύριε, όταν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». Εσάς σας είπα φίλους, δεν σας λέω πλέον δούλους, και να το πλαίσιο της φιλίας, γιατί όσα μου ανέγγειλε και μου έδειξε ο Πατέρας, όσα μου φανέρωσε ο Πατέρας, και εγώ το φανέρωσα σε εσάς. Να η φιλία. Να η φιλία όταν δύο πιστοί έρχονται και λειτουργούν σαν πνευματικά, συγκοινωνούν τα αγκία. Και αυτό που πλουτίζει και αυτό που χτίζει ο Θεός στη ζωή του αδελφού έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που χτίζει στη δική μου. Και αυτό που χτίζει στη δική μου να έρθει να προσθεθεί στη δική σου τη ζωή. Και να βρεθούμε, να ξοδέψουμε μία ώρα, δύο ώρες μαζί και να φύγουμε ευλογημένοι, αλληλοοικοδομούμενοι από την κοινή μας πίστη. Αβραάμ, ο φίλος του Θεού. Και διαβάζουμε την ημέρα, λέει, που ο Κύριος κατέστρεπε τις χώρες εκεί στην περίχωρα, Σόδομα και Γόμορα, για θυμηθείτε αδελφοί, θυμήθηκε, ενεθυμήθη ο Θεός, όχι τον Λότ, τον Αβραάμ, και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Ποιον θυμήθηκε ο Θεός? Τον Αβραάμ. Αλίμονο στους σύγχρονους Λότ των εκκλησιών μας, αν δεν υπάρχουν οι φίλοι του Θεού, οι Αβραάμ οι σημερινοί. Ξανά πάλι. Αλίμονο στους σύγχρονους σημερινούς Λότ, εάν δεν υπάρχουν οι σημερινοί φίλοι του Θεού. Θα κρύψω εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμω. Και η άλλη πρόκληση, μεγάλη πρόκληση για μένα, ο Θεός, είναι λόγια του Θεού του ίδιου, ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να το αποκαλύψει στους δούλους του, τους προφήτες. Αλλά ποιο ήταν το μυστικό για να έχει φιλία ο Αβραάμ με το Θεό? Για να το θυμηθούμε, ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ενώπιον του Κυρίου. Ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ενώπιον του Κυρίου. Θέλει να καταστρέψει την πόλη, αλλά στο βάθος να την ελεήσει, την Νινεβή, και το αποκαλύπτει στον προφήτη του Ιωνά, παρά το γεγονός ότι αυτός ναυλώνει πλοίο και πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Όταν μετά το επεισόδιο το απίστευτο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο, με το μέγα κήτος, αναλαμβάνει την αποστολή εκ δευτέρου λόγος. Πόσο ενθαρρυντικό είναι αυτό, εκ δευτέρου λόγος, σε έναν άνθρωπο που ναυάγησε πνευματικά. Αν ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ιωνά, δόξα στο όνομά του, εγώ και εσύ έχουμε ελπίδα, αδελφοί. Αλλά τη δεύτερη φορά πήγαινε και κήρυξε όχι αυτό που θες εσύ, το κήρυγμα που εγώ θα σου πω. Και τι υπήρχε σε αυτό το κήρυγμα? Ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να το αποκαλύψει στους δούλους τους προφήτες. Σε 40 μέρες η Νινεβή καταστρέφεται. Σε 40 μέρες η Νινεβή καταστρέφεται. Και ξανά και ξανά. Στο φίλο του τον Αβραάμ του είπε ότι καταστρέφει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ούτω καθεξής. Προχωρούμε λίγο ακόμα. Δανιήλ, τι τίτλο απέκτησε αυτός? Ο σφόδρα αγαπητός του Θεού. Τι να πεις γι' αυτόν? Τι να πεις γι' αυτόν? Και ο Δανιήλ, όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, ποια γραφή? Υποψήφιος στο λάκκο των λονταριών. Δεν άλλαξε τίποτα. Άνοιξε τα παράθυρα να βλέπει προς την Ιερουσαλήμ και έπιπτε, λέει, επί τα γόνατα αυτού τρεις φορές την ημέρα, τώρα που έβρισκε χρόνο, εμείς μια φορά και αυτοί υδροκοπούμε, τρεις φορές την ημέρα, και ήταν και ολόκληρος πρωθυπουργός. Δοξολογούν, προσέξτε τη φρασούλα, τον Θεόν αυτού. Να η σχέση. Καθώς έκανε πρώτερον, τον δόξαζε, τον λάτρευε στον ανέφελο ουρανό, συνεχίζει να τον λατρεύει ως υποψήφιος μελοθάνατος, δεν αλλάζει τίποτα. Και είναι εκπληκτική η μαρτυρία του ειδωλολάτρη βασιλιά, που του φύγει ο ύπνος το βράδυ και πηγαίνει πρωί-πρωί στο λάκκο απ' έξω. «Δανιήλ, δούλε!» Τι όμορφο αυτό, Τι τίτλο είχε αποκτήσει ο Δανιήλ και το αναγνώριζε ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς. Δανιήλ, δούλε του Θεού του Ζώντος. Θυμηθείτε, μπόρεσε ο Θεός σου να σε ελευθερώσει και η απάντηση, ο Θεός μου, βασιλιά. Δεν ήταν ο Θεός και ο Δανιήλ. Ήτανε ο Θεός του Δανιήλ και ήταν ο Δανιήλ του Θεού. Και δεν βρέθηκε, λέει, καμία βλάβη από τα λιοντέρια, γιατί είχε πίστη, προσέξτε τη φράση, στον Θεόν αυτού. Να η προσωπική σχέση. Εδώ μια παρένθεση. Επειδή είχε πίστη, δεν τον πείραξαν τα λιοντάρια. Τι λέτε, εκατομμύρια αδέλφια που τα έριχναν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες στο Κολοσσέο και μαρτύρησαν, δεν είχαν πίστη? Βεβαίως είχαν πίστη. Ο ίδιος Θεός ελευθερώνει τον Δανιήλ. Ο ίδιος Θεός επιτρέπει τα δόντια των λεονταριών να αλέσουν τα σώματα των μαρτύρων του Κυρίου. Οι τρεις παιδες ελευθερώθηκαν από το καμίνι. Στα δευτεροκανονικά υπάρχει γραμμένη, διαβάστε την όμορφη, η προσευχή των τριών νέων αυτών μέσα στο καμίνι. Εκπληκτική η προσευχή στα δευτεροκανονικά. Ο ίδιος Θεός που τους ελευθέρωσε έστειλε το άγγελο. Λέει, πόσους ρίξατε? Λέει, τρεις, εγώ βλέπω τέσσερις μέσα. Και ο ένας από αυτούς είναι σαν υιός ανθρώπου. Ο Θεός που ελευθέρωσε τους τρεις παιδες από το καμίνι, επέτρεψε σε χιλιάδες μάρτυρες του, παιδιά του, να τους αλείβει ο νέρονας με πίσα και να καίγονται σαν λαμπάδες. Ο ίδιος Θεός. Γιατί έτσι στον έναν και γιατί έτσι στον άλλον? Εγώ δεν ξέρω. Εκείνος είναι ο Κύριος που κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς του. Και όσον αφορά τη διάσταση της προσευχής, φτάνει ο Θεός στο σημείο να πει, εάν κοιτάζει όλοι πίσω μέχρι όλες τις γενιές πίσω και επισημαίνει τρεις, Νόε, Δανιήλ και Ιώβ. Εάν ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ βρίσκονταν σε αυτή τη γενιά, οδυνηρή διαπίστωση, μόνο αυτοί οι τρεις θα έσωζαν τη ζωή τους. Ούτε αυτοί οι τρεις μπορούσαν να κάνουν τίποτα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Νόε, ο Νόε, τι χαρακτηριστικό, δύο χαρακτηριστικά. Ευαρέστησε το Θεό. Γιατί? Είχε μια εκπληκτική διακονία, κάθε άλλο. Ήταν ένας από τους πιο αποτυχημένους ευαγγελιστές ο Νόε. Κηρύττει 120 χρόνια, κατασκευάζοντας παράλληλα την Κιβωτό και πιστεύουν μόνο 8. Για σκέψου 120 χρόνια διακονίας και να πιστέψουν μόνο 8. Αντίθετα, ο Ιωνάς, θυμόσαστε λέγαμε παλιά, κάνει ένα κήρυγμα και 2,5 εκατομμύρια λαός επιστρέφει και μετανοεί. Αλλά δεν διαβάζουμε ότι ο Ιωνάς ευαρέστησε το Θεό. Διαβάζουμε ότι ο Νόε ευαρέστησε το Θεό. Γιατί ευαρέστησε το Θεό? Το δεύτερο κλειδί που είναι το πρώτο στην ουσία. Ξανά και ξανά η φράση «Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε». Αποτέλεσμα, τέλειος, όχι αναμάρτητος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ερώτηση χωρίς να βάζω τύψεις και ενοχές για κανέναν σήμερα. Σήμερα περπάτησες μαζί του? Του κράτησες το χέρι? Τα είπατε? Είχατε αγαπούλες πνευματικές και αγκαλίτσες? Του είπες ένα-δυο ύμνους, σαν για αυτούς που ακούσαμε, τους ευλογημένους? Άνοιξες την καρδιά σου? Του είπες τους φόβους σου? Και αν το συνάντησες, μήπως περιορίστηκες μόνο στο ξετύλιγμα μιας λίστας από ανάγκες? Το ξέρει. Το ξέρει το πρόβλημά σου και το πρόβλημά μου. Αλλά θέλει την παρέα μας. Όχι γιατί έχει συναισθηματικά κενά και ανάγκες, αλλά γιατί θέλει να πλουτίσει και να ευλογήσει τη δική μας τη ζωή. Αν ενδέες το θείο, δεν έχει ανάγκη ο ύψιστος. Εμείς έχουμε ανάγκη. Εμάς πλουτίζεται η ζωή κρατώντας το χέρι του και δεχόμενη την παροχή της ζωής. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Νόε, Δανιήλ και Ιώβ. Για τον Δανιήλ τον είπαμε. Ιώβ, πριν αρχίσει η δοκιμασία, πριν επιτρέψει να τον κάνει κόσκινο ο αιωσφόρος ο Σατανάς, η ετιμιγορία του Θεού στον εχθρό της ψυχής, έβαλε στο νου σου τον, όπα, δούλο μου Ιώβ. Δούλο μου Ιώβ. Αλήθεια, για κοιτάξτε, η Αγία Γραφή, 66 βιβλία έχουμε εμείς, ε. Αδελφοί, ο Ιώβ δεν είχε ούτε ένα βιβλίο στα χέρια του. Ο Ιώβ δεν είχε ούτε ένα βιβλίο στα χέρια του. Πώς γνώρισε το Θεό έτσι? Τον δούλο μου Ιώβ, και συνεχίζει η ετιμιγορία του υψίστου στον εχθρό της ψυχής. Άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος κακού. Ένας τέτοιος άνθρωπος Μετά τη δοκιμασία και μετά το ανεπανάληπτο ερωτηματολόγιο του υψίστου. Του λέει, πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη, έτσι δειγματοληπτικά. Έχει πατέρα η βροχή, τον ρωτάει. Μπήκε στους θησαυρούς της χιόνας. Τι να απαντήσει. Όταν τέλειωσε το ερωτηματολόγιο, να θυμηθούμε, ο δούλος του Θεού, ο δίκαιος, ο ευθύς, ο φοβούμενος το Θεό, ο απεχόμενος κακού, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, τι λέει, τι ψελίζει, τι ομολογεί. Οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Αποτέλεσμα, βδελίσομαι με αυτόν. Παρένθεση, ο Άγιος μετανοεί περαιτέρω. Μόνο οι Άγιοι μετανοούν περαιτέρω. Βδελίσομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Για να τα δούμε. Είναι κι άλλοι, αλλά ας μείνουμε σε αυτούς. Κορυφή για μένα, μαζί με τον Χριστομίμητο, Θεομίμητο, πνευματοκίνητο Παύλο, η ευλογημένη Παρθένος Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, που τόλμησε να πει τα λόγια «Ιδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το ρήμα σου». Ο Θεός κοιτάει διαχρονικά όλες τις γενιές όσον αφορά το γυναικείο πληθυσμό. Και προσέξτε, γιατί εμείς κάπου έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα, μας έχουν ξεφύγει στο ζήλο μας, πήγαμε στην άλλη άκρη. Η προφητεία δεν έλεγε «μια Παρθένος θα συλλάβει». Σιγά σιγά πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα τόσο γρήγορα. Πότε ήμασταν σε μια κάποια παραλία και τώρα πάμε για τα Χριστούγεννα. Ατμός η ζωή μας. Η προφητεία δεν έλεγε «μια Παρθένος θα συλλάβει». Όχι. Η προφητεία είχε οριστικό άρθρο «Η Παρθένος». Μόνο μία ήταν. Ο Θεός κοίταξε διαχρονικά όλες τις γενιές σε σχέση με το απολυτρωτικό του πρόγραμμα και βρήκε μόνο μία. «Η Παρθένος». Αλλά ας αφήσουμε την ευλογημένη Παρθένο Μαρία. Δαβίδ, τι τίτλο απέκτησε? Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Δανιήλ, τι τίτλο απέκτησε? Ανήρ, άνδρα, Δανιήλ, σφόδρα, αγαπητέ. Σφόδρα, αγαπητέ. Ενώ ήταν σφόδρα αγαπητός, ταυτιζόταν με το λαό του. Ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Δεν είχε κάνει τίποτα αυτός, αλλά ταυτίστηκε. Ασεβήσαμε, ανομήσαμε. Και ψελίζει και ανοίγει την καρδιά του. Ελέησέ μας, όχι, όχι για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς εκτιρμούς σου. Αβραάμ, τι παρατσούκλι πραγματικό απέκτησε. Φίλος Θεού ονομάστη. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη, με μια γνήσια μέρημνα για τον Κύριο και το έργο, τη διακονία, την υπηρεσία. Οι 144.000 δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα τους, δεν βρέθηκε ψέμα στα χείλη τους. Και τέλος ο Ναθαναήλ, αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Θα ζηλέψουμε, τι να ζηλέψουμε, όλα αυτά. Τα ζηλεύω όλα. Τα θέλω όλα. Τα προσεύχομαι όλα. Ελπίζω να βαδίζω προς αυτά, μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας μου. Γράψε το δικό σου παρατσούκλι. Ποια θα είναι η τιμιγορία του Θεού τότε? Ποια είναι η τιμιγορία του Θεού τώρα? Αν έρθει ο εχθρός της ψυχής να επιτεθεί, τι θα πει ο Θεός? Έβαλε στο νου σου τον, την, βάλε το όνομά σου. Τι θα ακολουθήσει μετά? Ας γράψουμε πνευματική ιστορία απολύτρωσης, αδελφοί όλοι μας. Κυλάει τόσο γρήγορα η ζωή. Κοιτάζω τα εγγόνια μου και θυμάμαι τη Νίκη και τη Μαρία που ήταν μωρά. Σαν χθες. Σαν χθες. Ατμός. Και το κείμενο λέει ακόμα πιο λεπτό, ατμής η ζωή μας. Πόσο έμεινε να ζήσουμε, ο Θεός ξέρει. Τι πνευματικό παρατσούκλι λαχταράς. Σας είπα και λίγο πριν, εγώ τα λαχταρώ όλα αυτά. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Κύριε, καθώς με τη χάρη και το έλεος το πολύτιμο, μέχρι και αυτή την ώρα φοράμε ακόμα την εικόνα του χωικού, είμαστε μια μέρα πιο κοντά, εσύ ξέρεις, αργά ή γρήγορα για τον καθένα μας, εσύ έχεις ορίσει. Θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου και θα σταθούμε στο βήμα σου και το βλέμμα σου θα διασταυρωθεί με το δικό μας. Και τότε σε παρακαλούμε, δώσ' μας χάρη, να έχουμε οικειοποιηθεί και να έχουμε βιώσει και να έχουμε αποκτήσει έστω και έναν από αυτούς τους τίτλους, τους πνευματικούς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.